ni mwana wamvela Konseki Mumuli nanga mulibwanji takumananso mprogramu ya tisanthule baibulo nthawi mtengo patali pomwe timamva mawu mulungu akusanthulidwa lero timva mawu mulungu akusanthulidwa kuchokera ku buku la mafumu chapter 1 tiyambira pa verse 1 ndipo ndikhoyatira wanso mu chapter 2 nkhani yathu yaikulu ndi ulendo wa Adoniya komanso Solomo kuzodzedwa ngati mfumu tieni tikhale limodzi ndipo mbale amene akutitsogolera ndi Osman Chilola Manda ndipo nayu
ndikupatsani moni wakumwamba inu okondedwa anzanga pa ulendo lelo ndifuna titsogozedwe ndi mawu awa amene akupezeka pa Luka 17 verse 7 pana 8 amene akuti ndipo kodi Mulungu sadzatichite chilungamo osankhidwa ake akumuyita na usana ndi usiku popeza aleza nawo mtima ndinena ndithu hadzawachitita chilungamo posachedwapa tsono pamene tikuyamba buku la tsopano buku la 1 mafumu ndifuna tiyambe ndi chapter 1 ndikulekeza chapter 2 verse lake la 2 mmene tikambirane za mawu otsogolera buku limeneli komanso tiona za kulephera kwa chiwembu cha Adoniya tionanso za Solomon kuti adzozedwa pa ufumu kenaka tiona malangizo a Davide kwa Solomon pamene nthawi yake yakwana kuti afe pomaliza penepene tiona kuti Solomon ayamba ufumu wake buku la mafumu loyamba ndi lachiwiri ndi buku la chiwiri pa mabuku amene anagawidwa pawiri monga Samuel mafumu ndi buku la mbiri mabuku awa ndi amodzi kotero kuti anangogawidwa pamene anthu otanthauzira anaganiza zopatula popeza anali akuluakulu kwambiri tsono ngakhale wolemba bukuli sakudziwika bwino koma anthu ambiri amanena kuti analemba buku limeneli ndi Yeremiya pamene anthu ena amanena kuti analemba ndi aneneli tsono buku la mafumu wanu ndi 2 linalembedwa pa nthawi imene kachisi wachiwiri anali atamangidwa kale monga mamawu awa apa 1 mafumu 8 verse 8 mutu waukulu umapezeka mabuku a mafumu uli mawu amene akupezeka kasanu ndi kanayi mbuku la mafumu woyambayo. Mawu awa akuti, monga Davide atate wake. Mwanjira ina tikulondola muzi wa Davide, ndipo mfumu iliyonse ikufanizidwa ndi makhalidwe a mfumu Davide. Tsono kunena zoona, tikunena za makhalidwe a dziko lapansi. Ndiye tikaonetsetsa, tikupeza kuti palibe mfumu amene anakwanitsa kufika pa muyeso wa Davide. Ngakhale kuti analipo ena wochepa amene anayesa kufika kufupi ndi makhalidwe ake. Tsono gawo lino la buku tipeza kuti ikuchuluka ndi mbiri yomwe ikuonetsa kufoka kwa ufumu ngakhale pamene ufumuwu unagawidwa pakati. Mabuku amenewa tipezamo kuti muli mawu amene amafotokozera zakufoka ndi kugwa kwa ufumu wakumpoto. Awa ndi mawu monga akuti, nayenda ana a Israeli nzola kwa zonse za Yeroboamu zimene anazichita kosaleka mpaka Yehova adachotsa Israeli pamaso pake monga adanena mwadzanja la atumika wake wonse aneneliwo. Momomoso Israeli anachotsedwa mdziko lawo kuunka nawo kwa Asuri mpaka lero lino. Tsono Veselina lotitsogolera kuonetsa kugwa kwa ufumu kumwera ndi 2 mafumu 25 verse 21 limene likuti niyo akantha mfumu ya Babulo niyo aphera kulibira mdziko la Hamati motero anamuka nawo Ayuda andende kuwachotsa mdziko lawo. Pamene tiwerenga 1 mafumu, tipeza utenga wakugawika kwa ufumu pamene mutuma fumu tipeza kugwa kwa ufumu. Tsono chinthu china chomwe chikutithandiza kuona kuti mabukhula ndi limodzi ndi chakuti. Wanu mafumu ndithu mafumu onsewa akutsegula ndi mbiri ya mfumu David. Komanso onsewa akutseka ndi mbiri ya ufumu wa ku Babulo. Tsono tiyenera kudziwa kuti mabukhu awa ndi amene akuonetsa ulamuliro wa munthu pa ufumu wa Mulungu. Ndiye sipakhala zotsatira zabwino ayi. Ndiye chimene ndifuna kunena ndi chakuti ufumu wa pansi pano uyenera kukhala wogwirizana ndi ufumu wa kumwamba. Ngati tikufuna kuti madalitso afikire anthu a Mulungu. Ndiye ndikofunikaso kunena kuti buku la wanu mafumu ndi latu mafumu ndiwo mabuku omwe akupitiliza kufotokoza mbiri yomwe inayambika kufotokozedwa mu wanu ndi 2 Samuel. Mwanjira ina tikunena kuti mabuku anayiwa akuonetsa mbiri ya mtundu wa Israeli, kukula kwake, mphamvu yake ndi kulemera kwake kuyambira pamene amatsogolera Davide kufikira ulamuliro wa Solomoni. Koma chiphunzitso cha umunthu ndi chakuti munthu ndi kufoka kwake sangathe kudzilamulira pamodzi ndi dziko lake lomwe. Tele mabuku onsewa tipezamo kukwera ndi kutsika kwa ufumu wa Israeli. Tiyeni tsopano tilowe mu ndandanda wa mitu ikuluikulu mabuku awiriwa. Poyamba tiona imfa ya Davide imene tikuipeza mu wanu mafumu wanu mpaka na chapter 2. Kachiwili, tiwana ulemelero wa ufumu wa Solomoni. Kani ikupezeka pa wanu mafumu 3 mpaka na 11. Ndiye gaulo yamba mu ndime menei, tupeza kuti Solomoni ape mpanzelu chapter 3 mpaka na 4. Kachiwili, kumangido kwa kachisi, chapter 5 mpaka na 8. Kachitatu, kuchuka kwa Solomoni, chapter 9 ndi 10. Kachinai, chochitisa manyazi ndi ifa ya Solomoni, chapter 11. Ndipo gaula chitatu, tikona zakugawidwa kwa ufumu. Kali iti kupeza pa wanu mafumu 12, komanso ya lowa mpakana mu 2 mafumu 16. Kachinai, tikona ukapolo wa Israel ndi Asuri. Kali ndi ikupezeka pa 2 mafumu 17. Kachisanu, kufoka ndi ukapolo wa Yuda ndi Babulo. 2 mafumu 18 mpaka na 25. Ndiye monga ninanena kale kuti mabuku a mafumu akupitiliza kufotokoza zambiri yomwe inayambika mabuku a Samueli. Tsono mu chapter choyambachi tipeza kuti Davide ndi wokalamba. Pachimenechi tiona kuti mwana wake wina wotchedwa Adoniya akufuna kulanda ufumu. Ndiye Davide motsogozidwa ndi Natani ndi Betseba akulamula mwana wina Solomoni kuti adzozedwe kukhala mfumu ya Israeli. Tele ichi ndicho chapter chofunika komanso chokondweretsa kwambiri pamene tikuyamba buku ili la wanu mafumu. Tiyambe kuwerenga verse 1 mpana 37 mmene tiona za kufoka kwa Davide ndi chiwembu cha Adoniya. Verse 1. Ndipo mfumu Davide anakalamba na achuluka masiku ake. Ndipo iwo anamfunda ndi zofunda koma iye sanafundidwa. Ndiye pamene tikamba za kuti Davide tsopano wakalamba. Mwina sizingaveke kweni kweni popeza mwina tidazolowela kuona za ubwana wake kuti anali mbusa wa ziweto. Koma pano ndi wokalambadi kotera kuti afunika kukhala ndi mlezi kamaita kuti munthu omuyang'anira. Tsono chifukwa cha kufokaku tiona kuti mwana wake wina wotchedwa Adoniya akutengera pomwayi kuti alande ufumu ndi kudzika yekha pampando. Komabe chinthu ichi patsogolopo tidzaona kuti sichinagwirizane ndi chikonzero cha Mulungu. Tele tiona za chikonzero chofuna kulanda ufumu tsopano. Verse 5. Pamenepo Adoniya mwana wa Hagiti anadzikuza nati ndikhala mfumu ndine. Nadzikozera agaleta ndi apakavalo ndi anthu makumi asanu ontsogolera mothamanga. ndipo atate wake samvuta masiku ose ndi kuti watero chifukwa ninji. Ndiponso anali munthu wokongola ndithu, napo nana ndi Abisalomu. Adoniya ndi mwana wachinayi wa Davide, amene anabadwa ku Hebroni, monga mwa mawu tikuwapeza pa 2 Samuel 3 verse 4. Amake anali Hagiti, mmodzi wa akazi wa Davide, amene dzina lake litanthauza chisangalalo. Koma taonani kuti mwana ameneyo tikubva kuti anadzikweza yekha. Koma taonani Luka 14 verse 11 akuchenjeza kuti chifukwa munthu aliyense wakudzikuza adzichepetsedwa, ndipo wakudzichepetsa adzakulitsidwa. Tsono mawu a Mulungu amanena zambiri za Adoniya kuti anali wodzikweza komanso anali wodziyenereza yekha. Awa ndiwo makhalidwe aja tidaonanso mwa mʼbale wake Abisalomu, yemwe anawukiranso atate wake Davide. Davide anali mmoyo uja wosadziwa kusamalira wana pa makhalidwe abwino, ndipo nyumba yake munali chisawawa. Tere Adoniya anatengera pomwayi pa zimene zinali kuchitika nyumba. 7. Ndipo anapangana ndi Yowabu mwana wa Zeruya ndi Abiata wansembeyo. Ndipo ameneyo anantsata Adoniya nanthandiza. Pano tikuona chinthu chochititsa chisoni ndicho chakuti Yowabu amene wakhala wokhulupirika kwa Davide kwa zaka zambiri, pano akuphatikana ndi Adoniya. Tsono ine ndikuona kuti iyi ndi zelu yokoza ndi zelu yokoza tsogolo lake, popeza Davide wakalamba. Yowabu amene wakhala dzanja la manja la Davide tsopano watembenuka, afuna kukhala mbali yopambana. Iyo ndiyo mbali ya Adoniya. Komabe pakukaichitsa ngati Yowabu akanavomera abe kuti Adoniya alowe ufumu, ndipo ndikukaika ngati alidi ndi maganizo akuti mwana wina wa Davide alowe ufumu umenewo. Ndiye ndi maganizo awa zikuoneka kuti Yowabu sakanathanso kusankha Solomoni kuti akhale mfumu. Tsono ndifuna ndikumbutse kuti Davide anasankha Abisalomu kuti akhale mfumu osati Solomoni ayi. Ndipo ndikuganiza kuti Davide akhoza kukondwa kuti Adoniya alowe ufumu popeza akufanana ndi Abisalomu. Tsopano Adoniya wakoza phwando. Iyi ndiyo njira imodzi yomwe anthu amapeza anthu akuwatsatira. Ndiye tikunena kuti kukoza madyerero ndi njira ina yomwe anthu ena amagwiritsa ntchito pamene afuna kupeza wanthu owatsatira ambiri. Kapena imakhala kuti imakhala njira yokopa wanthu kuti awatsatire. Verse 9. Ndipo Adoniya anapha nkhosa ndi ng'ombe ndi nyama zonona pa mwala pa Zohereti uli pafupi ndi chitsime cha Rogeli, nayitana abale wake onse ana mfumu ndi anthu onse a Yuda, anyamata onse a mfumu. Tsono cholinga cha Adoniya kukoza madyerero awa chinali chakuti akalengeze kuti ndi mfumu tsopano. Ndiye malinga ndi malamulo a ufumu, Adoniya ndiye amayenera kulowa ndi ufumu popeze ndiye amene anali wankulu kusiyana ndi Abisalomu. Ichi ndi chifukwa chakuti Abisalomu anafa, ndipo Adoniya tsopano wakhala wotsatira kukhala pa mpando. Pano Adoniya watumiza uthenga kwa ana onse a mafumu kupatula Solomoni. Verse 10. Koma Natani mneneliyo ndi Benaya ndi anthu amphamvu aja ndi Solomoni mʼbale wake sanawayitana. Ndi chifukwa china chomwe Adoniya sanayitane Natani ndi chakuti anadziwa kuti ayenera kukhala kumbali ya Betiseba. Ichi ndi chifukwa chakuti Natani ndiye uja amene anadzudzula ndi kuonetsa Davide cholakwa chake. Ndiye taonani kuti Natani wapita kwa Batiseba amene ali mayi wake wa Solomoni. Tsono pa madyerero awa anthu ena akuti anali madyerero achipembedzo, kutanthauza kuti anapha nkhosa ndi cholinga chopereka nsembe monga muja anachitira Abisalomu. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ndi chinthu chomvetsa chisoni kuti pa nkhani zoyipa zachiwembo zimayamba ndi dzina la chipembedzo. Ndikunena izi chifukwa chakuti kuno kwathu kuli chizolowezi chofanana ndi chimenechi chakuti anthu amayamba msonkhano wawo ndi pemphero pamene akudziwa ndithu kuti akoza chiwembu chakuti munthu wina alowe mmavuto. Anzanga, siziyenera kutero ayi. Zinthu zauzimu zitsagane ndi zauzimuso. Verse 11. Tiona za chikonzero cha Natani ndi Batiseba. Pamenepo Natani ananena ndi Batiseba amake wa Solomo naati, kodi sunava kuti Adoniya mwana wa Hagiti walowa ufumu? Ndipo Davide mbuye wathu sadziwa. Pano tikuona mawu akuti apite apitana, kutanthauza kuti Adoniya amafuna kubisalira Davide pa zimene akuchita. Koma neneli Natani atazindikiranso anayamba kupeza njira yakuti alephere kukhala pa mpando. 13. Muka nulowe kwa mfumu Davide nukati kwa iye, mbuye wanga mfumu, kodi simunalumbirira mdzakazi wanu ndi kuti zedi Solomo mwana wako adzakhala pa mpando wanga wachifumu? Ndipo Adoniya akhalira nji mfumu. Neneli Natani pano akuuza Batiseba kuti akumbutse zomwe mfumu Davide analonjeza. Chimene chidachitika ndi chakuti pamene mwana woyamba wa Batiseba anamwalira ndipo wachiwiri anabadwa, Davide analonjeza Batiseba kuti mwana wakeyo ndi amene adzalowa ufumu. Tsono mwana ameneyu ndiye Solomon. Koma panali vuto lakuti ngakhale Davide anaona kuti wakalamba, sanakozeretu kuti Solomon aloweletu ufumu wake. Tere pano pakusonyeza kuti Davide sanali ndi chidwi kuti Solomon alowe ufumu umenewu. Ndiye pa zimene zikuchitikazi tikuona kuti mneneri wa Mulungu sakanatha kungoonelela zinthu zimenezi zikulakwika ayi. Makamaka popeza kuti amadziwa mtima wa Mulungu amene adamuza kuti apereke dzina lakuti Solomoni monga mamawu apa 2 Samuel 12 verse 25, amene akuti natumiza ndi dzanja la Natani mneneliyo namutcha dzina lake wokondedwa ndi Yehova chifukwa cha Yehova. 14. Taona, uli chilankhulire ndi mfumu, inenso ndidzalowa pambuyo pako ndi kutsimikiza mawu ako. Pano Natani akupereka upangiri kwa Batiseba kuti apite akamukumbutse mfumu Davide zalonjezo lake. Ndipo Natani akuti pamene Batiseba azikalankhula zimenezi ndiyo nthawi yomwe iye akalowe nyumbamo ndi kutsimikiza mawu amenewa. Pano tikuona kuti mneneri wa Mulungu akupereka uphungu monga womwe uja anapereka Khristu pa chivumbulutso 3 verse 11 pamene anati, ndidza msanga, gwira chimene uli nacho kuti wina angalande kolona wako. Haleluya. Verse 15. Pamenepo Batiseba analowa kwa mfumu kuchipinda, ndipo mfumuyo inali yokalamba ndithu, ndipo Abisagi wakusunamu anali kutumikira mfumu. Ndipo Batiseba anawelama nalambira mfumu ndi mfumu niti, ufunanji? Ndipo iye anena nayo, mbuye wanga, munalumbirira mdzakazi wanu pa Yehova Mulungu wanu ndi kuti zedi Solomoni mwana wako adzakhala mfumu nditamuka ine nakhala pa mpando wanga wachifumu. Ndipo tsopano taonani Adoniya walowa ufumu, ndipo inu mbuye wanga mfumu simudziwa. Ndipo iye anapha ng'ombe ndi nyama zonona ndi nkhosa za unyinji nayitana ana amuna onse a mfumu ndi Abiatara wansembe ndi Yowabu kazembe wankhondo, koma Solomo mnyamata wanu sanamuyitana. Ndipo tsopano mbuye wanga mfumu, maso a Israeli wonse ali pa inu, kuti muawuze amene adzakhala pa mpando wachifumu wa mbuye wanga mfumu atamuka iye. Pano pakuoneka kuti panapita nthawi Batisiba asanaonane ndi Davide mu ukalamba wake. Ndipo taonani kuti iye sanasankhiretu mwana amene adzalowa mʼmalo mwake. Koma mwina Adoniya chifukwa chooneka bwino, komanso mwina anthu anali kumuyeneleza kuti akhoza kukhala pa mpando waufumu. Tere mwina chifukwa chake adali ndi mphamvu imeneyi. Tsono pamene Batisiba akufotokozera mfumu za Adoniya, nthawi yomweyo mneneri Natani analowa ndi kutsimikiza nkhaniyo imeneyi. Ndipo anali kufuna kudziwa ngati iye anasankha Adoniya kukhala mfumu pamene iye akafa. Koma zikuonetsa kuti Davide sanali kudziwa kanthu pa chimenechi. Verse 28. Tsono mfumu Davide anayankha nati, ndiyitanireni Batiseba. Ndipo iye analowa pamaso pa mfumu nayima pamaso pa mfumu. Ndipo mfumu inalumbira niti, pali Yehova amene anapulumutsa moyo wanga msautso monse. Zedi, monga umo ndinalumbirira iwe, Yehova Mulungu wa Israeli, ndi kuti zoonadi Solomoni mwana wako adzakhala mfumu nditamuka ine, na adzakhala pa mpando wanga wachifumu mʼmalo mwa ine. Zedi, nditero lolomwe. Tsopano ndifuna muone chinthu ichi chachilendo. Taonani pamene Davide akulankhula ndi Batisiba akunena kuti Solomoni mwana wako, osati mwana wathu ayi. Kutanthauza kuti Solomon sanali mwana wapamtima pa Davide ayi. Tele ndikuganiza kuti panali zinthu zambiri zomwe sanali kugwirizana awiriwa, momwe tionere mtsogolo. Koma taonani lero, akwanitsa ndithu chinthu chimene analonjeza kale. Ndiye pamene tiwerenga verse 31 mpaka 33. Tipeza kuti Davide akuitanisa wansembe Zadoki, mneneri Natani ndi Benaya mwana wa Yehoyada. Tere pano akuwawuza kuti atenga nyamata ya mfumu ndi kumukweza Solomoni pa nyulu yake ya mfumuyo ndi kupita naye ku Gihon kuti akamdzoze kumeneko. Tsono taonani kuti nyulu ndiyo nyama yomwe mafumu amakwera pamene kavalo ndi nyama ya kunkhondo, monga mwa mawu apa chivumbuluso 9 verse 9 amene akuti, ndipo anali nazo zikopa ngati zikopa za zitsulo. Ndipo mkokomo wa magreta akavalo ambiri akuthamangira kunkhondo. Wokondedwa anzanga pa ulendo, momwemonso Ambuye Yesu Kristu adzabweranso pansi pano, akukwera pa kavalo woyera amene akusonyeza nkhondo. Kutanthauza kuti pamene Ambuye abwera kachiwiri, adzaweruza osavera wonse, ndipo maondo wonse adzapinda ndithu kuchitira ulemu iye. Koma pamene Ambuye Yesu analowa mʼdziko lino koyamba kuja, sanabwere kudzamenya nkhondo ayi. Iye anadza mwakudzipereka kwa Israeli ngati Mesiya, kapena kuti ngati mpulumutsi. Ndipo ndi chifukwa chake anakwera pa nyulu pamene iye anali kulowa mu Yerusalemu. Iyi ndiyo nyama imene amakwera mafumu. Tele ndi chifukwa chake Solomoni akumukweza pa nyulu, kapena kunena kuti pa bulu wa atate wake, popeza ndiye alowe mu ufumu utsopano. Tsono mu 1 Mafumu 1 verse 38 mpaka 53 tiwerenga kuti Solomon wadzozedwa kukhala mfumu ya Israeli. Tsopano utenga wapita kwa Adoniya kuti Solomon ndiye mfumu, kotero kuti Davide atate wake watsimikiza chimenechi. Ndiye taonani pamene utenga unaveka, tikuona kuti anthu onse anabwerera ku Yerusalemu, ndipo Adoniya anadzipereka yekha kwa Solomon. Ndipo Solomon mwana wa Davide wamuchitira chifundo ndi kumuuza kuti sadzakumbukira mpulupulu yake. Azanga, kodi mumadziwa kuti Yesu ndiye mwana wa Davide amene achitira chifundo wonse akuchita mpulupulu? Taonani akunena kuti sadzakumbukira mpulupulu yanu ngati inu mutalapa ndi moona mtima lero lino. Ndiye timalize ndi mawu akuti, ife tonse lero tikuyenda mchigwa cha mthunzi wa imfa. Mwina mukhoza kumadziona kuti muli ndi moyo wa thanzi lero. Okondedwa, koma imfa ikhoza kuudza pa inu kapena pa ine lero lomwe ngakhale dzuwa losalowa. Kodi mwakonzeka kulowa mu imfa imeneyi? Tiyeni lero tilekeze pano. Koma timakambirana kuchokera pa 1 Mafumu 1 kuyamba verse 1 talekeze chapter 2 verse 2. Pamene timaona chiyambi cha bukuli, kulephera kwa chiwembu cha Adoniya, Solomon adzozedwa mfumu, malangizo a Davide pa nthawi ya imfa yake kwa Solomon. Ndi kuti Solomon ayamba ufumu wake. Ambuye adalise inu. Amen.
Ameneyu anali mbale Osman Chilola Manda utisugulera kusanthulidwa kwa mawu Mulungu mprogramu ya telero ya Tisanthule Bible. Pomwe tamva zambiri za Adoniya, kuzulidwa kwa Solomon ukhala mfumu komanso imfa ya Davide. Izi nzomwe tamva mprogramu ya tumeneyi, mprogramu ya tiyotsatira dzapitiriza pomwe talekezera lero ndipo tidzalowa mu chapter 2 cha 1 Mafumu. Nanga mwapunzirapo zinthu zotani? Ambuya udalitseni po muchitapo kanthu pa zomwe mwapunzira. Koma kwa ukulu tidziwitseninso potilembera ku Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, Malawi. Email address yathu ndi radio@twrmw.org. radio@twrmw.org. Ambuye akudalitseni.